demak oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 10,000 dan ortiq odam yig'ilgan. O'sha Moskva markazi bo'ylab o'sha Slavyansk maydonidan boshlangan hududdagi hamma jamoat transportining harakati cheklangan. Ko'p miqdorda politsiya vakillari kuzatyapti deb aytishdi. Endi shaxsan siz o'sha voqea joyida turibsiz. Siz nazaringizda qancha odam ishtirok etyapti? Keyin asosiy ma'lumot, o'sha ishtirokchilar bilan politsiya vakillari o'rtasida qanaqadir to'qnashuvlarmi, kutilgan bir voqealarmi bo'lmadimi?
Yo'q, yo'q, hech qanaqangi to'qnashuv, odamlar bu yerga hatto bilasizmi, o'sha hodisa sodir bo'lgan joyda hatto o'sha Parnas vakillari, uning safdoshlari birorta nutq so'zlangani yo'q. Bu hech narsa, bu xotira marshi sifatida odamlar kelib, faqat jimgina o'sha olib kelgan guldastalarini shu most ustiga qo'yib ketishyapti xolos. Bu yerda hatto bilasiz, bugun juda katta muxolifat, Rossiya muxolifati juda katta yurishni e'lon qilib qo'ygandi bugunga. Lekin mana shu hodisa sodir bo'lganiga uni qoldirishdi, boshqa kunga qoldirishdi. Albatta, hozir odamlar, rossiyaliklarni ko'pi, moskvaliklar juda bir tushkunlik ruhida. Bilasizmi, odamlar bundan keyin nima bo'lishini endi tasavvur ham qilish qiyin deb gapirishyapti mana ko'pchiligi bilan suhbatda. Lekin 10,000 emasligi aniq, sababi o'sha Kitay goriddan, ya'ni 1.5 kilometr masofani man shaxsan o'zim 2.5 soatda yurib mana shu mostgacha yetib keldim. Bu albatta 10,000 emas, albatta juda ko'p odam kelgan. Endi uni hisoblash qiyin, chunki shahar ichkarisi kolonnani uchi bilan oxiri ko'rinmaydi.
Endi qanaqa raqamlar tilga olinyapti?
Politsiya, Moskva politsiyasi bir necha barobar odatdagidek odam kam kelganini ko'rsatishga harakat qiladi. Bu ularni endi shaxsiy ishi. Lekin men taxminlarim bo'yicha 20-30 balkim ko'proqdir odam. Chunki mana foto suratga ham olishga harakat qildim. Agar imkon bo'lsa, uni saytimizga qo'yib ko'raman. O'zingiz guvoh bo'lasizki, u yerda 10,000 emas, juda bir necha 10,000lik odam kelgan. Eng asosisi, bu qotillik nafaqat ikki tarafni ham muxolifat, ham mana chindan hukumat vakillarini ham ko'pchiligini juda bir noqulay ahvolga solib qo'ygani bu ko'rinib turibdi. Endi mana hozirgi kelgan ma'lumotga ko'ra, o'sha qotilning tashqi qiyofasi aniqlanibdi deb tergovchilar e'lon qildi. Endi ko'ramiz qay darajada tergov o'sha natija berar ekan.
Tushunarli. Demak, bugungi o'sha marshda hech qanaqa jiddiy bayonot berilmagan, muxolifat tarafdorlari tomonidan ham boshqa, masalan,
yo'q, bugun bayonot berilgani yo'q. Faqat o'sha tergov hukumat vakillarining bir nechta versiyalar berilyapti qotillik sabablari. Endi u sabablarni agar aytib ko'rsangiz, juda kulgililar ham bor. To'g'risi aytaylik, pastida bir necha kun oldin qo'shnisi bilan tortishib qolganigacha o'sha versiyalar, lekin aniq bir versiya nima sababdan, albatta ko'pchilik uning siyosiy faoliyati bilan bog'layapti, bu so'zsiz, bu asosiy versiyalardan biri.
Endi hozir mana rus matbuoti, o'sha rasmiy matbuot deylik, ya Nemtsov yoki bo'lmasam Jusvi Boris degan trendni ilgari suryapti. Mana shu trend ortida nimalar turibdi, shu haqida ham ozgina ma'lumot berib ketsangiz.
Endi bilasizmi, Nemtsovning o'limi ortidan hamma taraf ham o'ziga qandaydir bir preferensiya yig'ib olishga harakat qiladi. Bu siyosat, bilasiz, siyosat kimdir keladi, kimdir ketadi, lekin siyosatni olib boruvchilar har bir harakatda, har bir hodisadan o'ziga bir qandaydir foyda olishga harakat qiladi. To'g'ri, Putin tarafi aytyapti, bu bizga hukumatga nisbatan qilingan provokatsiya, odamlarni bizga qarshi qaratish uchun, chunki Nemtsov haqiqatdan ko'zga ko'ringan siyosatchi edi, Rossiyada muxolifatchi edi va Putinning ashaddiy tanqidchisi edi deb gapirilyapti. Muxolifat vakillari esa buni bevosita Putin boshqarayotgan Kreml hukumati qilgan deb ochiqdan ochiq ayblovlarni qo'yyapti. Endi bu tabiiy hol, menimcha bunaqangi vaziyatda odamlar, eng asosiysi, man juda ko'p mana plakatlarda ham ko'rdim, rossiyaliklar propagandani to'xtatishni talab qilyapti. Mana shu qotillikning asosiy sababi bu odamlar orasidagi televideniye va ommaviy axborot vositalari orqali odamlarda u bir-biriga bo'lgan nafratni kuchaytirish, bir-biriga bo'lgan qarama-qarshilikni avj oldirish ana shunday qotillikka sabab bo'ldi degan gap hozir juda ko'pchilikda yangrayapti va eshitsa bo'ladi bu yerda. Mana shu xususan mana shu mitingda ham.
Endi Umid aka, yana qancha davom etadi bu marsh?
Marsh tugadi, deyarli tugadi. Mana oxirgi kolonnaning oxiri, hozir odamlar endi mostdan o'tib hammasi uyiga tarqab ketyapti. Aytganimdek, hech qanaqangi chiqishlar yoki bir bayonotlar bo'lgani yo'q. Odamlar shunchaki kelib bir xotira marshi sifatida o'sha qotillik sodir etilgan Zamoskvoretskiy mostidan o'tyapti. Aytgancha, o'sha mostni mana yana bir nechta plakatlarni ham ko'rdim. O'sha mostni odamlar orasida allaqachon Nemtsov mosti deb atashibdi.